Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien vairāk nekā 3000 gaviļnieku Latvijā svin vārda dienu – Elva, Elvijs, Elvis, Laimis un Laimonis. Elvas ir 117, viņa ir kautrīgi labvēlīga un mīl ar elegantu vieglumu. Elvijs 801 Latvijā, viņam ir spēcīgs S, taču viņš mēdz būt ātri aizvainojams. Elvis 1213 Latvijā, uzvarošas vīrišķības paraugs ar visām ēnas un arī saules pusēm. Laimis 31 Latvijā, jūtas labi gan sabiedrībā, gan savā mazajā kartona pasaulītē. Un Laimonis 873 atzīst noteiktību, precīzu dzīves stilu, viņam nepatīk jauninājumi, profesijā nepārspējams, mēdz būt arī bezrakstura donžuāns, iztapīgs, taču vienmēr un visur labs sirdīgs. Sirsnīgi sveicieni vārda dienā gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev šodien dzimšanas dienā, ja tādu svini. Vīram sveiciens atsūtīts e-pastā ar labu vārdu, sauli, vadi, ar mīļu smaidu rītam pretī, ej un visi tavi lieliskie gadi, kā labi vārdi skanēs pasaulē. Sveicam vīru un tēti apaļajā jubilejā. Esi vienmēr pozitīvs un mīļš, lai tev stipra veselība. Lācēn, mēs tevi ļoti mīlam, vēlot visu to labāko tavi bērni, Madara, Viola, Rodrigo, Emīls un tava sieva. Vīra vārdu gan neredz šeit, diemžēl, bet viņš noteikti zin, par lācēnu tiek saukts. Man un manam brālim šodien dzimšanas diena 35 gadi. Paldies, sveicieni tev, Aiva, un arī tavam brālim. Vēl sveiciens Elvim no Straupes, sveic Mārtiņš un Andrejs. Sveicieni vecajam draugam. Vēlos sveikt šodien savu dēlu vārda dienām Elvi, mīlu, lepojos tava mamma Anda. Labdien, sveicu Laimoni Grīnbergu vārda dienā, sveic kolēģi. Un vēl viens sveiciens šodienā sveicu Līvu no vienības gatves stacijas, lai viņai zīdaini sapņi uz jaunajām spilvendrānām.